Suomen Kuvalehti. Radio.
Kirjekaveri Konnunsuolta. Jorma Mannermaa oli menevä liikemies Kotkasta, oikea työmyyrä. 1990-luvun puolivälissä hän perusti yrityksen Sveitsiin ja rikastui. 3 vuotta myöhemmin kaikki alkoi mennä pieleen. Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 29 vuonna 2009. Lukija Vuokko Hovatta. Vartija työntää tuolin syrjään. Siinä on pehmustettu istuin. Ei se tuota tarvi, hän sanoo ja vetää tilalle kovan muovituolin. Jorma Mannermaa ei ole vielä tullut tapaamishuoneeseen. Häntä vasta haetaan selliosastolta, punaisen kivitalon 3. kerroksesta. Tapaamishuone on karu. Muutama kulunut toimistopöytä ja tuoleja. Tässä huoneessa voi kuitenkin puhua vapaasti. Ei tarvitse käyttää puhelinta ja istua pleksilasin takana. Tosin 2-keskiset keskustelut käydään omalla vastuulla. Siitä piti allekirjoittaa vastaanotossa lomake. Jos Mannermaa käyttäytyisi yhtäkkiä väkivaltaisesti, vankilaa olisi turha syyttää. Vartija tuo Mannermaan. Hän on pieni vaaleatukkainen mies. Päällä tumma verryttelyasu, kädessä valkoinen muovikassi täynnä papereita. Tältä hän siis näyttää, kirjekaveri Konnunsuolta. Takavuosien valokuvassa hän vaikutti hyvinvoivalta, jopa tukevalta. Nyt on syyskuu 2008. Hän on laihtunut. Kasvoissaan syviä uurteita. Kesäkuussa 2008 toimitukseen tuli kirje. Kirjoituskoneella kirjoitettu 2 liuskaa. Se oli Jorma Mannermaalta, Konnunsuon vankila, Läykäntie 53. Olen 58-vuotias, ensimmäistä kertaa vankilassa, hän kirjoitti. Hän kertoi lyhyesti tarinansa ja ehdotti juttua. Hän voisi kertoa, millaista vankilassa on. Häntä voisi tulla tapaamaan ja hän voisi itsekin kirjoittaa. En pyri taloudelliseen hyötyyn tai oman juttuni esiin tuomiseen. Luulenpa vaan, että aihe saattaisi kiinnostaa, hän sanoi. Alettiin kirjeen vaihtoon. Mannermaalla tuntui olevan tarmoa ja paljon ajatuksia. Hän oli päättänyt, ettei vankeus nujertaisi häntä. Hän lukisi ja opiskelisi, kuntoilisi ja pitäisi terveydestään huolta. Hän käyttäisi ajan hyödykseen. Tosin hän aavisti, ettei se olisi kovin helppoa. Häntä oli jo muistutettu siitä, että vankila on rangaistuslaitos. Sinne tullaan kärsimään. Mannermaa istuu paikalleen. Tervehditään. Vartija häipyy huoneesta. Mannermaa kaivaa taskustaan paperinenäliinan. Otsa on hiestä märkä. Kahvi hikoiluttaa, hän sanoo. Hän joi juuri vahvan kupillisen. Mie yritin pyytää kahvia tännekin, mutta ei ne suostu tuomaan, hän sanoo. Hän on Kotkasta, 135 kilometrin päästä. Konnunsuo on Etelä-Karjalassa, 23 kilometriä Lappeenrannan keskustasta itään. Kylä on pieni, juuri muuta ei ole kuin tämä vanha vankila. Tyhkeät punatiilitalot 1910-luvulta, vihreät katot. Ympärillä 250 hehtaaria peltoa, iso navetta. Vankeja 200, 50 enemmän kuin kyläläisiä. Konnunsuontien varrella on sentään baari keltaisessa puutalossa, mutta sinne vangit eivät pääse. Mannermaa ei ole viitsinyt pyytää ketään käymään, vaikka vieraita saisi ottaa vastaan joka viikonloppu. Istua tällä tavalla pöydän ääressä ja jutella 45 minuuttia. Mitä täällä? Hän sanoo. Jos pyytäisi luvan perhetapaamiseen, saisi 5 tuntia ja oman huoneiston. Mutta eihän sitäkään. Poika on jo iso, 18-vuotias. Ja avovaimo kirjoitti 2 kuukautta sitten kirjeen. Ehkä on sittenkin parempi, että erotaan. Mannermaa hymähtää. Nyt hän sitten on vankilassa. Olisi veroviraston Kiukkonen tyytyväinen, jos tietäisi. Mie järkkään siut vien linnaan, Kiukkonen sanoi 15 vuotta sitten. Oli 1990-luvun lama, ja Mannermaa yritti kaikin keinoin pelastaa asiakkaidensa firmoja ja omakotitaloja. Hän teki valituksia, riitautti päätöksiä, tappeli raastuvassa. Oli hankala. Kiukkonen ei saanut häntä linnaan, eikä Mannermaa ajatellut, että niin koskaan kävisikään. Ei hän tekisi rikoksia. Mutta täällä hän nyt on, ja tuomio on pitkä. 3 vuotta, 6 kuukautta. Hänellä on oma selli, pieni, mutta oma. Huone on suorakaiteen muotoinen 5×4. Vasemmalla seinällä on sänky ja sen jalkopäässä taulutelevisio, hänen ostamansa. Oikealla sivulla on pesuallas ja peili, kapea kirjoituspöytä ja kaappi. Pöydälle mahtuu sähkökirjoituskone ja valokuva pojasta. Seinillä on vähäpukeisia naisia, monta rivissä. Julisteet oli teipattu valmiiksi, kun hän tuli. Ja siivottukin oli. Pojat oli laittanut, hän sanoo. Pojilla hän tarkoittaa 3. kerroksen vankeja, miehiä samalta käytävältä. Heitä on 15. He ovat väkivalta- ja huumerikollisia, 4. tai 5. kertaa vankilassa. Vankilassa on oma hierarkiansa. Huipulla ovat huumekauppiaat, talousrikolliset ja murhamiehet. Heitä arvostetaan, eli pelätään. Pohjalla ovat raiskaajat ja pedofiilit. He asuvat eristysselleissä talon kellarikerroksessa, lisko-osastolla. Mannermaa ei tiennyt, millaiselle osastolle joutuisi. Hän tuli Konnunsuolle kesäkuussa, 4 kuukautta sitten. Mutta osastolla kyllä tiedettiin, millainen mies sinne oli tulossa. Se tiedetään aina. Kun uusi asukki vasta istuu tulorakennuksen matkasellissä, käytävillä tiedetään jo mikä rikos, mikä tuomio, mikä mies. Tässä laitoksessa tieto kulkee hämmästyttävällä tavalla. Mannermaa oli aluksi varovainen. Hän kartteli muita ja vältteli punttisalia. Hän pysyi päiväaikaankin sellissään, vaikka omalla käytävällä olisi saanut kulkea vapaasti, lukea lehtiä, pestä pyykkiä, käydä suihkussa, käyttää keittiötä. Kai hän pelkäsi. Nämä ovat isoja miehiä, monet päihdeongelmaisia ja arvaamattomia. Ensin letkeän hyvän tuulisia, mutta hetkessä täynnä vihaa. Pikkuhiljaa hänen oveensa alettiin koputella. Joku oli leiponut rahkapiirakan ja pyysi kahville. Toinen nykäisi hihasta, kun ulkoiltiin. Olisi vähän asiaa. Oli kuultu, että hän osaa toimia viranomaisten kanssa, kirjoittaa heille kirjeitä, toimittaa asioita sosiaalivirastoon, ulosottovirastoon, asianajotoimistoon. Yhdellä sun toisella oli jotain selvittämistä, mutta ei oikein kykyä siihen. Mannermaa tiesi nämä hommat, ja sitä paitsi hänellä oli kirjoituskone, talon ainoa. Mannermaasta tuli tärkeä. Enää ei tarvinnut pelätä. Hän autteli muita, kirjoitti pikkuhommia viranomaisille. Ehkä ei olisi tarvinnut pelätä muutenkaan. Mannermaa ei vain ollut tullut ajatelleeksi, että hän oli itsekin vankilahierarkian huipulla, rahamies. Kotka oli ahdistanut Mannermaata 20 vuotta, kenties kauemminkin. Koulupoikana hän ehti jo päättää, että muuttaa Saksaan. Hän oli kesätöissä olutpanimossa Münchenin lähellä ja viihtyi erinomaisesti. Hän kirjoitti äidilleen, ettei enää palaa, vaan menee kihloihin erään Hannelooren kanssa. Äiti vastasi pian. Jos et heti ensi kuussa saavu Suomeen, joku tulee noutamaan. Hän palasi. Hannelore jäi. Hän opiskeli kauppaopistossa ja teknillisessä opistossa, meni naimisiin ja perusti firman, tilitoimiston Kotkaan ja Haminaan. Se tapahtui vuonna 1977. Työpäivät olivat pitkiä, mutta tulostakin tuli. Tehtiin ulkomaanmatkoja Roodokselle ja Keski-Eurooppaan. Keihäsmatkat veivät Kanarian saarille. 1980-luvulla Mannermaa meni toisiin naimisiin ja firma kasvoi nopeasti. Tuntui, että kaikki onnistuu. Mannermaa rakensi talon, osti veneen, hankki sijoitusasuntoja ja arvopapereita. Matkusteli vaimon kanssa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Katsoi musikaalia Lontoossa ja lähti viikonlopuksi Pariisiin. Vietti kesälomia Suomenlahdella omalla mökillä. Rannalta näki aavan meren. Tällaisesta elämästä hän ei ollut tiennytkään. Hän oli asunut lapsuutensa vuokrakaksiossa, jossa ei ollut suihkua eikä ammetta. Kuumaa vettä tuli viikonloppuisin, jos talonmies ei ollut liian humalassa. Isä oli rautatieläinen ja äiti opettaja, ja töitä tehtiin aina ankarasti. Vuonna 1995 Mannermaa päätti hiljentää hetkeksi. Hän palkkasi yritykseensä toimitusjohtajan ja jäi itse sapatti vapaalle. Siitä ei tullut mitään. Jo 2 kuukauden kuluttua hän oli perustamassa uutta yritystä Sveitsiin. Hän halusi viedä suomalaisia hirsitaloja Keski-Eurooppaan, näki siinä tilaisuuden. Liikekumppaniksi ryhtyi vanha ystävä, sveitsiläinen arkkitehti Paul Blättler, ja niin perustettiin Blättler et Mannermaa Handels GmbH. Näiltä ajoilta on valokuvakin, se jossa Mannermaa näyttää hyvinvoivalta. Kuva on painettu yrityksen esitteeseen. Mannermaa seisoo UBS-pankin edessä Luzernin Schwanenplatzilla. Hänellä on tumma puku ja kansio kainalossa. Mannermaa muutti Luzerniin. Perhe jäi Suomeen. Hän markkinoi taloja ja hankki edustuksia muiltakin suomalaisyrityksiltä. Pani pari ilmoitusta kauppalehteen. Otetaan edustuksia Sveitsin, Itävallan ja Pohjois-Italian alueille. Kiinnostuneita löytyi käsityötä, lasitavaraa. Mannermaa kävi kotona usein ja rahaa oli. Sen näkivät kaikki. Hän ajoi isolla moottoriveneellä ja 700-sarjan Bemarilla 350 000 markan autolla. Ärsyttävä kukkoilija. Tästä kaikesta hän maksaa nyt laskua. Sitä mieltä hän itse on. Jos hän olisi ymmärtänyt elää hillitysti, hän ei olisi koskaan joutunut konnunsuolle. Joulukuun lopussa tulee kirje. Joulua vietimme täällä käytännöllisesti katsoen koko viikon, Mannermaa kirjoittaa. Useimmille tämä aika on vielä pitkäveteisempää kuin normaalina arkipäivinä. Mannermaa koristeli selliään, leikkasi lahjapaperista joulukuusia ja teippasi ne oveensa. Kanttiinissa hän täydensi varastojaan. Sorruin lapsenmieliseen hamstraukseen, hän kirjoittaa. Kinkkua, suklaata, pullia, pipareita, lakritsia, marmelaadia, pähkinöitä, omenoita, hedelmäsäilykkeitä ja onneksi muistin samariinin. Jouluviikon maanantaina urheilusalissa pidettiin juhla. Kirjeen liitteenä on sen ohjelma. Kahtia taitettu A4 vaaleanvihreää paperia. Joulujuhla 22.12.2008. Johtajan joulutervehdys, tanssiesitys, pastorin puhe, yhteislaulua. Laulun sanoja on painettu sisäsivuille. Arki huolesi kaikki heitä. En etsi valtaa loistoa. Mannermaa oli puheista huvittunut. Johtaja muisti kyllä joulunkin olemassaolon, mutta pääasiassa hän päivitteli tulevaa katastrofia. Konnunsuon vankila aiotaan nimittäin lakkauttaa. Kun pastorikin päivitteli tätä samaa, ajattelin, että viestiä ei nyt kohdistettukaan herralle, vaan Riseen, rikosseuraamusvirastoon. Aattoaamuna keskusradio soi vasta 8:00. Konnunsuon vankilassa herätys. Sellien ovet avattiin ja tunnin kuluttua mentiin aamiaiselle. Se oli runsas. Puuron lisäksi leikkeleitä, karjalan piirakkaa ja munia. Kahvia ja sokeripulla. Puolen päivän aikaan pääsi ulos. Monet lähtivätkin, sillä ilma oli kaunis. Pakkasta muutama aste, lunta 5 senttiä. Siellä sitten kiersimme kenttää ja tunnelmakin jouluisten herjojen johdosta tuntui varsin mukavalta. Rauhamaassa ja ihmisillä hyvä tahto, Mannermaa kirjoittaa. Ehkä ilo olikin nyt aitoa. Joulu teki tehtävänsä. Usein hilpeys on teennäistä, niin Mannermaa on sanonut. Pelataan korttia, heitetään herjaa, nauretaan vähän väkisin. Mutta totuus ei pitkäksi aikaa unohdu. Ei ainakaan Mannermaalta. Oon niin kuin linnassa, perkele. Ja koko elämä on levällään. Hän on kirjoittanut aamuista, jolloin ei jaksaisi lainkaan nousta. Hän makaa lamaantuneena sängyssään ja piinaa itseään kaikenlaisilla ajatuksilla. Ei ole asuntoa, ei rahaa eikä työtä. Voiko vanki edes saada sitä näinä aikoina? Ikäväkin vaivaa. Miksi liiton piti särkyä? 2,5 vuotta oltiin kuitenkin kihloissa, ja tämä koettelemus oli päätetty kestää. Olisiko suhde pelastunut, jos hän olisi päässyt siviilitöihin, niin kuin rangaistussuunnitelmassa oli luvattu? Hän oli selvittänyt asiaa etukäteen ja kaiken piti olla selvää. Hänet sijoitettaisiin Haminan työsiirtolaan, avovankilaan, ja hän voisi käydä päivisin puolison tilitoimistossa töissä. Haminaan hän aluksi pääsikin, mutta ei siviilityöhön. Hän oli hakenut paikkaa myös rakennusliikkeestä, asianajotoimistosta ja logistiikkayrityksestä, jos puolison firmaa ei hyväksyttäisi. Töitä olisi ollut, mutta lupaa ei tullut. Hän kysyi sitä monta kertaa, naputti kirjeitä vankilan johdolle. Miten hän olikin ollut niin naivi? Ajatellut, että kaikki järjestyisi parhain päin. Nyt sekin tympäisi. Hänen täytyi pakottaa itsensä ylös. Keittää vahvaa kahvia ja juoda monta kupillista, vaikka kuinka tulisi hiki. Hän ottaa tenttikirjat esiin, onhan sentään opiskelu. Hän lukee kauppa- ja oikeustieteitä Lappeenrannan avoimessa yliopistossa. Vankila on antanut luvan päätoimiseen opiskeluun. Vähitellen voimat palaavat, mieli virkistyy. Hän nielee vitamiinit ja kalanmaksaöljyn. Hän yrittää pitää itsestään huolta. Urheileekin joka päivä. Hän on laskenut, että ulkoiluradan ehtii kiertää tunnin aikana 18 kertaa. Siitä tulee 5,2 kilometriä. Joka toinen päivä hän käy kuntosalilla. Hän on ollut vähän huolissaan terveydestään. Kärsiikö se täällä? Jotenkin kavalasti. Nyt sitten positiivisempiin asioihin, hän kirjoittaa kirjeessä. Sain lomalapun kouraani, ensimmäisen. Loma on 2 vuorokauden pituinen perjantaista sunnuntaihin. Hän lähtee Kotkaan. Ja sellaistakin on luvattu, että hän voisi päästä pian avolaitokseen, ehkä Sulkavalle, Savonlinnan lähelle. Siellä voisi asua rivitaloasunnossa järven rannalla ja kulkea vapaammin. Hän odottaa sitä hartaasti, vaikka yrittää olla odottamatta. Kouvolan hovioikeus julisti tuomionsa 28. kesäkuuta 2007. Syyksi luetut rikokset. Kirjanpitorikos 1997-2001. Rekisterimerkintärikos 1999. Törkeä veropetos 1999. Törkeä veropetos 2000. Törkeä veropetos 2001. 3 vuotta, 6 kuukautta vankeutta. Mannermaa joi vuorokauden. Hän oli odottanut päätöstä 7 vuotta. Poliisi oli alkanut selvittää Mannermaan yhtiöiden tuloja ja pankkiliikennettä jo keväällä 1998, mutta Mannermaa haettiin kuulusteltavaksi ensimmäisen kerran syksyllä 2000. Lopulta esitutkinta-aineistoa kertyi lähes 11 000 sivua. Poliisi tutki järjestelyjä, joita Mannermaa oli tehnyt yhtiöidensä välillä. Oikeus katsoi, että järjestelyt oli tehty vain siksi, että Mannermaa voisi siirtää omaisuutta itselleen. Poliisi tutki Mannermaan verotusta. Mannermaa ei ollut maksanut konsulttituloistaan penniäkään veroja, vaikka summia oli talletettu suomalaisille pankkitileille. Mannermaan käsityksen mukaan veroja ei kuulunutkaan maksaa, sillä hän asui ja työskenteli Sveitsissä. Oikeus katsoi, että Mannermaa oli verovelvollinen myös Suomessa, koska hänellä oli toinen koti Kotkassa. Kotkan käräjäoikeus luki tuomionsa kesäkuussa 2006. 3 vuotta vankeutta. Mannermaa oli järkyttynyt. Asianajaja oli sanonut, ettei vankeutta ainakaan voi tulla, korkeintaan ehdollista. Kirjanpito- ja rekisterimerkintärikokset olivat juristin mielestä kiistattomia, mutta verotus tulkinnanvarainen. Mannermaa valitti hovioikeuteen. Kävi toisin kuin hän oli ajatellut. Rangaistus koveni. Mannermaa joi vuorokauden, ehkä 2. Sitten hän soitti läpi kaikki ystävänsä ja sanoi, että joutuu syksyllä vankilaan. Vaikeinta oli kertoa vanhemmille. He eivät tienneet koko oikeusprosessista. Vanhemmat olivat kauhuissaan. Mitä hirveitä sinä olet tehnyt? Eihän voi tulla linnaa, jos ei ole ihan kauhea. Soittokierroksen jälkeen Mannermaa otti autonsa ja lähti hoitamaan psyykettä. Hän ajoi Puolaan, sieltä Itävaltaan ja Italiaan, Ranskaan ja Sveitsiin. 4 viikon kuluttua hän palasi, meni kirjastoon, surffasi netissä, soitti vankeinhoitolaitokseen ja yritti selvittää, millaista vangin elämä on. Mannermaa seisoo laiturilla Löytynlammen rannalla. Maaliskuu on lopuillaan, lunta on vielä yli nilkan. Aurinko paistaa puhtaan valkoiseen hankeen. Sunnuntaina käytiin pilkillä, Mannermaa sanoo. Hän on nyt avovankilassa. Ei tosin Sulkavalla, vaan Savossa, Naarajärvellä. Täällä asutaan punaisissa rivitaloissa. Sisään pääsee omilla avaimilla. Vankila-aluetta kiertää valkoinen verkkoaita, sitä ei saa ylittää. Mutta muuten saa liikkua vapaasti. Rannassa on laituri ja avanto, muutaman metrin päässä sauna. Vankeja on 100. Mannermaa siirrettiin tänne tammikuun lopussa. Ilmoitus tuli perjantai-aamuna 7:00. 2 tuntia aikaa pakata, lähdet Naarajärvelle. Hänet vietiin linja-autolla Mikkeliin ja sieltä junan vankivaunusta Pieksämäelle. Naarajärvi kuuluu Pieksämäen kaupunkiin. Mannermaa kantoi tavaroitaan uuteen kämppäänsä, joi vettä ja söi sokeripaloja. Ihmetteli vointiaan. Helvatin heikko olo. Vankilan sairaanhoitaja sattui näkemään hänet aulassa ja pyysi luokseen. "Oot niin huonon näköinen," hän sanoi. Sairaanhoitaja lähetti hänet takaisin Pieksämäelle terveyskeskukseen. Veren hemoglobiiniarvo osoittautui hälyttäväksi. Se oli 87. Mannermaa päätettiin siirtää Mikkelin keskussairaalaan. Hän makasi siellä 3 päivää. Oli käynyt niin kuin hän oli pelännyt. Terveys oli kärsinyt huomaamatta. Mannermaalla todettiin mahahaava. Olihan hän ollut väsynyt pitkin syksyä ja flunssainen. Kipuunsa ja viluunsa hän oli syönyt särkylääkkeitä 4-5 päivässä. Ne olivat rasittaneet vatsaa. Mutta se tuskin oli ainoa syy. Henkinen paine oli ollut kova koko vankeuden ajan, ellei pitempäänkin. Väsymys vaivaa vieläkin. Vaikka puitteet ovat Naarajärvellä hyvät, suorastaan viihtyisät, hän ei saa nukuttua täällä. Mannermaa esittelee kämppänsä. Se on asuntolassa numero 4. Pitkät, kliiniset käytävät ja niiden varrella huoneet. Aulassa ilmoitustaulu täynnä lappuja. Kauppa-auton, kirjaston ja postin aukioloajat. AA-kerhon kokoontumisajat. Yhteiskeittiö on käytävän päässä, sauna pääoven vieressä. Eihän tämä vankilalta tunnu. Vanhain kodilta tai sellaiselta laitokselta, Mannermaa sanoo. Hänen huoneensa on 4016. Se voisi olla vaatimattomasta motellista. Sängyt seinien vieressä, ikkunan alla pöytä. Mannermaa ei asu huoneessa yksin. Hänellä on kämppäkaveri, ja siksi hän ei osaa nukkua. Kämppäkaveri on 70-vuotias mies Etelä-Karjalasta, hirveän mukava ihminen. Mutta hän on vanha maanviljelijä. Hän herää joka aamu 4 ja alkaa keittää kahvia. Mannermaa herää myös, vaikka on nukkunut vasta muutaman tunnin. Hän on yrittänyt mennä aikaisin nukkumaan, kuten kämppäkaveri. Tämä nukahtaa aina 9, mutta se ei Mannermaalta onnistu, niin kuin eivät päiväunetkaan. Kämppiksen telkkari on aina auki ja kovalla. Mannermaa on uupunut, mutta tilanteelle ei voi mitään. Tyhjiä huoneita ei ole. Eikä hän halua kämppistään syyttää. Tämä on rauhallinen ja vaitelias mies, istuu taposta. Sen hän kerran lyhyesti kertoi. Mies on istunut 4 vuotta, Mannermaa nyt yhteensä 1 vuoden ja 4 kuukautta. Koska Mannermaa on ensikertalainen ja hyväkäytöksinen, hänen tarvitsee kärsiä rangaistuksestaan vain 1/2. Hänen pitäisi vapautua 1. päivänä. Siihen on vielä 5 kuukautta. Asetutaan vankilan kokoushuoneeseen pyöreän pöydän ympärille. Mannermaa haluaa näyttää kirjan, jonka hän löysi kirjastoautosta. Kirjan nimi on Rikoksesta ja rangaistuksesta. Italialainen oikeustieteilijä Cesare Beccaria kirjoitti sen vuonna 1764. Nyt kun mietäs luin, niin tämä olisi voitu kirjoittaa vaikka 5 vuotta sitten, Mannermaa sanoo. Beccaria puolustaa kirjassa oikeudenmukaisuutta ja inhimillistä lainkäyttöä, ja se puhuttelee Mannermaata. Hän on pohtinut paljon vankeinhoitoa, lukenut vankeuslakia ja rikosseuraamusviraston selvityksiä. Kun vankiloissa vaan säilytetään ihmisiä, tämä ei johda mihinkään, hän sanoo. Hänen mielestään vanki voisi sovittaa rikoksensa. Ei maata vuositolkulla sellissään, vaan tehdä jotakin hyödyllistä. Työtä, josta maksetaan palkkaa. Osa palkasta voitaisiin antaa rikoksen uhrille, tavalla tai toisella. Näin rikollinen voisi osoittaa, että hän haluaa hyvittää tekonsa ja tulla yhteiskuntakelpoiseksi. Toki vangit tekevät nytkin töitä vankiloiden navetoissa, autokorjaamoilla, metalli- ja puuverstailla. Mutta työstä maksetaan 20 € tunnilta. Vaativimmista töistä voi saada reilut 4 €. Ei sellainen kannusta, Mannermaa sanoo. Hän muistaa sellinaapurinsa Konnunsuolta. Tämä pääsi vapaaksi 5. marraskuussa, sai kyydin Joutsenon rautatieasemalle, junalipun Lahteen ja 35 € rahaa. Sillä piti päästä elämään kiinni. Työtä ei ollut eikä asuntoa. Mies oli ollut Konnunsuolla 5 vuotta ja tullut maksamaan yhteiskunnalle reilut 270 000 €. Ei ne ikinä selviä, kun pistetään junalippuja 30 € ja Lahteen, Mannermaa sanoo. Ei siinä ole mitään järkeä. Mannermaa on turhautunut. Hän itse yritti kaikenlaista, mutta vastus oli luja, niin hän koki. Siviilityöhön ei päässyt ja opiskelukin oli aluksi hankalaa. Hän pyysi tietokonetta ja saikin sen, mutta sähköpostia, tulostinta tai muistitikkua ei saanut käyttää. Kaikki teksti jäi koneeseen. Mitä sellaisella tekee? Hän kaivoi esiin kirjoituskoneensa, vanhan brotherin. Mikkelin vankilassa häntä oli neuvottu heti silloin marraskuussa 2007. Mikkeli oli hänen ensimmäinen sijoituspaikkansa. Lusi vaan. Älä missään tapauksessa ala miettimään mitään. Niin aika sujuu nopeasti. Kuin karhu talviunessa olisi. Olisi ehkä pitänyt uskoa, Mannermaa sanoo. Mutta kohta hän pääsee pois, eikä aio palata. Niin kuin ei kai kukaan. Pian ovelta kuuluu koputus. Vankilan apulaisjohtaja Mikko Sarvela pistää päänsä sisään. Siellä olisi kahvit, hän sanoo. Tai mä voin oikeastaan tuoda tähän. Kesäkuussa Mannermaa on tehnyt päätöksensä. Hän muuttaa syksyllä Sveitsiin ja jatkaa konsulttina. Suomeen ei kannata jäädä, sillä liiketoimintakielto on voimassa vuoteen 2012. Hän kirjoittaa siitä kirjeessä kesäkuun 12. päivänä. Töitä on seuraavina vuosina niin paljon kuin haluan tehdä, ja voin jopa valita mielenkiintoisimmat työt. Vankeusrangaistusta on jäljellä 7 viikkoa. Mannermaa on täynnä optimismia. Luulen, että jokainen linnassa viettämäni kuukausi on tuonut minulle vastaavasti 1 vuoden lisää eloa, hän kirjoittaa ja selittää. Lamavuosina 1990-1995 hän teki aivan liikaa töitä, 12-14 tuntia päivässä. Oli koko ajan jaksamisensa rajoilla. Yöunet kärsivät ja pian hän tarvitsi unilääkkeitä, sitten mielialalääkkeitä, alkoholia. Vuosikymmenen lopulla olin aivan valmis sairaseläkkeelle tai mullan alle. Samaan aikaan poliisi alkoi tutkia hänen liiketoimiaan. Seurasi vuosien savotta. Olen nyt juossut 3 kertaa puolimaratonin, hän kertoo. Vuosikymmeniin olen ensimmäisen kerran ollut 20 kuukautta ilman alkoholia tai mieleen vaikuttavia lääkkeitä. Siitäkin hän iloitsee, etteivät ystävät hylänneet häntä. Todelliset ystävät, hän huomauttaa. Muutama läheinen ja tuttava ottivat etäisyyttä minuun, verorikolliseen. Hän sanoo hiljentyneensä vankilassa ensimmäistä kertaa elämässään. Oli pakko. Hän muisteli menneitä ja pohti ratkaisujaan. Olisiko hän toiminut toisin, jos joku olisi 1990-luvun alussa ennustanut, miten tässä käy? Vastaan nyt. En olisi.
Tämä oli Suomen Kuvalehden podcast. Löydät lisää osoitteesta suomenkuvalehti.fi/radio. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi/tilaa.